Uganda eteka teka nato kutandika kufulumia eddagala eria hydroxyurea kuno eryenkize nnyo ddala era nga likozesebwa mu kujjanjaba ekirwadde kya nalubiri n'ekigendererwa eky'okutumbula obujjanjabi obw'abalwadde wamu n'okukendeeza ku muwendo ogw'abaana abatirimbulwa ekirwadde kino nkoma. Enteekateeka ez'okussaawo ekifo omunaakolerwa eddagala lino zizzeewo wakati ng'eggwanga lyongedde amaanyi mu kulwanyisa ekirwadde kya nalubiri ekikyasinze obutafiibwako ennyo mu ggwanga. Dr. Miriam Ajango omukwanaganya ow'ekirwadde kino mu ggwanga okuva mu minisitule y'ebyobulamu agamba nti okufuna eddagala lino erya hydroxyurea kubadde kulimu n'ate ebirumira bingi ddala oluusi nga liggwa mu stock n'ebirala ng'ebyo. Uganda ly'eggwanga erimu ku ago agasingayo okukosebwa ennyo ekirwadde kya nalubiri mu nsi yonna era nga likwata kyakutaano mu ssemazinga wa Africa eri abakwatibwa n'okutawaanyizibwa ekirwadde kino. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu bannayuganda ng'emitwalo nkaaga be balinamu obutaffaali obulimu n'ate nalubiri oba sickle cell trait so nga abaana emitwalo ebiri bazaalibwa n'ekirwadde kino buli mwaka.